Joo, siis tämän päivän teksti on Johannes 6:37-51. Mehän me tuossa äsken luettiin jo jakeesta 37-40, mutta luetaan nyt tämä koko jakso. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, kun hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. He sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän voi sanoa, minä olen tullut alas taivaasta? Jeesus vastasi heille, älkää nurisko keskenänne. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettu, heistä kaikista tulee Jumalan opettamia. Jokainen, joka on kuunnellut isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni. Isää tosin ei kukaan ole nähnyt. Ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt isän. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani. Isä, avaa sinä meille Pyhän Hengen kautta tämä sanasi, niin että me voisimme tulla sinun opettamiksesi ja tulla sinun tykösi. Amen. Meillä oli tuossa hiljaisella viikon aikana semmoinen seminaari, jossa opiskeltiin coachingia, eli yhden kaltaista tulevaisuuteen suuntautuvaa. Se ei oikeastaan mentorointia eikä muutakaan tällaista, vaan idea on se, että kun sielunhoito, se pyrkii vapauttamaan meidän menneisyyden ongelmista, niin tämä coaching, niin sen tarkoituksena on vapauttaa meidät tulevaisuuden vääristä asenteista. Ja siinä oli idea se, että tehdään hyviä kysymyksiä toisille ja tehdään itselle myöskin hyviä kysymyksiä. Ja ensimmäinen kysymys, jonka sitten siellä esitettiin, niin oli vähän häkellyttävä. Ja siihen pitäisi jokaisen vastata. Eli mitä sinä haluat sanoa jäljelle jääville, kun sinä olet tekemässä kuolemaa? Minkä viestin sinä haluat jättää heille? Ja toinen kysymys oli se, että mitä sinä haluaisit, että sinusta sanotaan omissa hautajaisissasi? Sä tietysti olet sitä kuulemassa, mutta se kertoo sen, ja mitä sä pidät tärkeimpänä tässä elämässä tänä päivänä. Eli miettikää näitä kysymyksiä. Mä tuolla yläkerrassa sitten kahvilla annan teille vastata näihin kahteen kysymykseen, jos haluatte mitään vastata. Eli mitä sinä tahdot? Eli mihinkä sinun tahtosi oikein suuntautuu? Tahtosi suunta kertoo, mitä pidät tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena. Elämäsi suunta siis määräytyy hyvin pitkälle siitä, mihin tahtosi ja tavoittelusi suuntautuu. Tosin usein joudut törmäyskurssille toisten tahtojen kanssa, jotka haluavat jotakin aivan muuta kuin sinä. Politiikkahan on viime kädessä tahtojen taistoa. Kuka päättää ja kenen tahto toteutuu? Ja suhteessa Jumalaankin on kysymys tahtovasta ihmisestä ja tahtovasta Jumalasta. Moni suomalainen rakentaa oman arvon tuntonsa siihen, kuinka hyvin hän onnistuu saamaan tahtonsa lävitse. Ellei voimavarojen puutteessa tai muuten lujempitahtoisten paineiden keskellä saa tärkeissä asioissa tahtoa lävitse, niin nostakaamme oma itseämme. Nostaaksemme omaa itseämme, me olemme valmiit käymään kovia arvovaltakiistoja, muun muassa siitä, missä kaapin tulee seisoa omassa olohuoneessamme. Se on yllättävän pienistä asioista, kun kotona saadaan ihan kunnon riita aikaiseksi. Sellaisellekin, joiden tahdon suunta näyttää vaihtuvan kuin tuuli viiri kulloisenkin tunnetilojen mukaan, oman tahdon läpi saaminen on tärkeää. Pidämme säälittävinä sellaisia ihmisiä, jotka ovat niin heikkotahtoisia, että painostamalla heidät saadaan tekemään melkein mitä tahansa. No, sanalasku sanoo, luja tahto vie läpi vaikka harmaan kiven. No, elämän todellisuus ei kuitenkaan aina noudata tätä sananlaskua. Törmäämme ennemmin tai myöhemmin muureihin, joiden läpi ei auta lujinkaan tahto. Monenlaiset elämän vaikeudet, ristiriidat, sairaudet ja ennen kaikkea kuoleman todellisuus eivät väisty, vaikka koko tahdon voimamme marssittaisimme niitä vastaan. Yllättävään vaikeutemme törmättyämme myös uskonelämän alueella tai saatamme törmätä, kun aluksi kuvittelemme, että kristillisyys voisi muka onnistua riittävän lujalla tahdolla. Mutta ajan mittaan huomaammekin, että ihmisen himot ja synnillinen luonto eivät olekaan meidän oman tahtomme hallittavissa, puhumattakaan siitä, että saisimme toisten ihmisten vastaavat ominaisuudet tahdollamme kuriin. Kun Jumala loi ihmisen niin tunne-elämän kuin kyvyn ajatella kuin tahdonkin, ne kaikki on tarkoitettu käytettäväksi ja ovat itsessään hyviä ja välttämättömiä asioita. Mutta Jumala ei tarkoittanut, että mitään niistä käytettäisiin irrallisena persoonasuhteesta hänen ajatuksiinsa ja hänen tahtoonsa. Kun ihminen syntilankemuksessa lähti etsimään elämää Jumalasta erossa, sekä hänen tunne-elämänsä, tahtonsa ja ajattelunsa joutui synnin ja turmeluksen valtaan. Koko ihmisen olemus joutui siis synnin valtaan. Hänen ajattelunsa sumentui siinä määrin, että hän ylpeydessään kuvittelee ymmärtävänsä asioita oikein Jumalasta riippumattomanakin. Tiedeuskohan on sen tyypillinen ilmaus tänä päivänä. Hänen tunne-elämänsäkin vääristyi niin, että hän kuvittelee voivansa löytää sydäntä tyydyttävän ilon ja rakkauden ilman yhteyttä Jumalaan. Siksi aikamme ihminen etsii kaikenlaisia elämyksiä, mutta toistuvasti hän joutuu kokemaan, miten hän on pitänyt tyhjää lasia huulillaan. Tahtoelämän turmeluksesta kertoo taas se, että uskosta osattu ihminen saattaa kuvitella voivansa itse päättää, milloin hän voi tulla uskovaksi kristityksi. Hän kuvittelee voivansa ruveta uskovaiseksi, sitten kun asia riittävästi kiinnostaa ja pitää sitä tarpeellisena ja milloin kun se hänelle sopii. Sekä Raamattu että elämän kokemus kuitenkin osoittavat, että kukaan ei voi omilla päätöksillään, omalla tahdollaan, eikä myöskään omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa vaikuttamalla löytää uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ihmisen ylpeä käsitys omista mahdollisuuksista näkyy myös tämän päivän suomalaisessa kristillisyydessä. Hengellisessä elämässäkin me lähes poikkeuksetta lähdemme liikkeelle ihmisestä. Ihmisen ongelmista, ihmisen tarpeista, ihmisistä tekniikoista ja saatamme sitten hiukan pyrkiä etenemään tuonne Jumalan suuntaan saavuttaaksemme jonkin näköalan ylimääräisestä todellisuudesta, mutta yleensä pian jämähdämme taas alas itseemme ja elämäämme, jossa oma tahto, oma tunteet ja oma ajattelu hallitsevat. Äärimmällä tämä ihmiskeskeisyys johtaa jopa siihen määrään asti, että ihminen alkaa sanella Jumalalle, millainen hän saa olla ja mitä hän saa tehdä, jotta hän olisi tämän ajan Raamatunsa hyljänneelle ihmiselle sopiva Jumala. Niin kuin olemme ikävä kyllä joutuneet paljon lukemaan ja näkemään tämän ajan ilmiöissä. Raamatullinen kristinusko on jotakin aivan muuta. Se lähtee liikkeelle ylhäältä Jumalan luota ja tulee kyllä sitten suuressa rakkaudessa ihmisen luo, mutta päätyy lopulta aina takaisin Jumalan kirkkauteen. Tämän päivän teksti on kristallin kirkas kuvaus siitä, että ihmisten pelastus ei ole kiinni siitä, mitä ihmiset tahtovat, vaan siitä, mitä taivaallinen Isä tahtoo ja mitä Jeesus tahtoo. Kukaan ihminen ei voi uskoa eikä tulla Jumalan yhteyteen, ellei ja omistaa siis syntien anteeksiantamusta, eikä iankaikista elämää muuten kuin siten, että Jumala tahtoo sitä. Kysymys on siis Jumalan pyhästä kolminaisuudesta, jossa Isä tahtoo, Poika tahtoo samaa mitä Isä, ja lähtee toteuttamaan Isän tahdon. Sekä Isän että Pojan tahtoman ja toteuttaman pelastuksen Pyhä Henki tahtoo sitten lahjoittaa ihmissydämiin. Pyhä Henki tahtoo tehdä niin, jotta uskon lahjana saaneet Jeesuksen luokse tulleet saisivat iankaikkisen elämän ja viimeisenä päivänä pääsivät ylösnousemukseen kuolleista. Pyhä Henki tekee sen, jotta Jeesus saisi luovuttaa oman pelastamansa ja kirkastamansa seurakunnan Isälle ikuiseksi perinnöksi, Isälle, joka oli jo ennen maailman perustamista luvannut ja luovuttanut tämän edellä valitun suuren pelastettavien joukon Jeesuksen omaksi morsiammeksi tai Karissa vaimoksi. Isän ja Pojan tahto on yhteinen ja sama. Isä tahtoi sinun pelastumistasi ja siksi hän lähetti Poikansa ihmiseksi. Jeesus ei kulkenut ristin tien tuskia ja ylösnousemuksen voittoon tahdottomana, vaan tahtoen juuri sitä, mitä Isä tahtoi. Hänen kuuliaisuutensa Isän pelastustahdolle oli hänen sydämensä suunnatonta rakkautta Isää kohtaan. Hän tiesi, miten Isä iankaikaisessa valinnassaan ja kaikki tietäväisyydessään oli jo ennen maailman luomista armopäätöksessään luovuttanut Jeesukselle niiden ihmisten joukon, jotka tulisivat uskomaan häneen. Jeesus tahtoi samaa ja oli siksi valmis ilolla kulkemaan tuskien tien syntien sovittamiseksi. siellä Getsemanen puutarhassa käytiin tämä tahtojen välinen taisto, niin kuin sanotaan, ja sieltä löytyi täysin yksi ja sama tahto. Jeesus toteutti Jumalan päätöksen Golgatan hirvittävällä hinnalla, koska se oli isän tahto, ja koska hän tahtoi, mitä isä tahtoi, ja ei ollut mitään muuta tietä pelastaa ihmiskuntaa kuin hänen ristintiensä. Tätä Jeesuksen tahtoa kuvaa myös lause hänen ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Johannes 17.24. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka olet minulle antanut, olisivat minun kanssani ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Tässä rukouksessa Jeesuksen ei tarvinnut sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi, koska hänen tahtonsa oli isän tahto. Syy siihen, että sinä voit päästä kerran taivaalliseen ylösnousemusruumiseen ja kiittämään ja ylistämään kirkastettua Herraa ja ihmettelemään hänen ihmeellistä kirkkauttaan ja isän rakkautta häneen, on pelkästään ja yksinomaan siinä, että isä tahtoo sitä, Jeesus tahtoo sitä ja Pyhä Henki tahtoo tehdä sinut osalliseksi tästä kaikesta. Tässä tekstissä isän tahto sisältää 4 eri asiaa. Ensimmäinen on se, että Jeesus ei tule hylkäämään eikä ajamaan luotaan ainoatakaan, jonka isä on antanut Jeesukselle ja joka tulee siksi myös Jeesuksen luo. Ei ole mitään hylkäystä. Kukahan ei voi tulla Jeesuksen luo muulla tavalla kuin siten, että isä vetää hänet. Isän vetäminen tapahtuu sillä tavalla, että hän ilmoittaa sekä omassa tunnossa, luonnossa, elämänkohtaloissa ja lain evankeliumin saarnassa itsensä. Pyhä Henki toimii evankeliumin sanan välityksellä ja vetää Jeesuksen luo ihmisen, joka on iankaikkisella armovalinnalla annettu jo iankaikkisuudessa Jeesuksen omaksi. Jeesuksen luo tuleminen on yksinkertaista uskoa, jossa ihminen jättää koko elämänsä Jeesuksen käsiin. Jeesus pyyhkii syntinsä tunnustavan ihmisen kaikki synnit pois ja lahjoittaa hänelle oman täydellisen ja iankaikkisen vanhurskautensa ja antaa hänelle Pyhän Hengen ja uuden elämän. Toiseksi, isä tahtoi sitä, että Jeesus tuli ihmiseksi. Sovitti koko ihmiskunnan synnit, Golgatan ristille ja kukisti kuoleman ja saatanan vallan ylösnousemuksella. Kolmanneksi, isä tahtoo edelleen, että Jeesuksen tulee huolehtia siitä, että yksikään sellainen, joka on hänen luokseen katumuksessa ja uskossa tullut, ei voi koskaan joutua hukkaan hänen käsistään. Jeesuksen ja isän kädet ovat niin suuret ja voimakkaat, ettei mikään voima, eivät henkivallat, ei tuska, ei kuolema, eikä mikään muu luotu voi erottaa isän Jeesuksen luo vetämää pelastuksen lahjasta. Neljänneksi, isä tahtoo, että Jeesus herättää jokaisen hänen uskoneen ylösnousemukseen kuolleista. He saavat uudet ruumiit, jotka ovat Kristuksen kirkastetun ylösnousemusruumiin kaltaiset. Ja viidenneksi, isä tahtoo, että Jeesus antaa iankaikkisen elämän, joka tulee hänen sille, joka tulee hänen luokseen ja uskoo. Se on elämä, joka on niin kuin pituudeltaan iankaikkista, jonka yli ei kuolemalla valtaa, mutta se on myöskin laadultaan iankaikkista. Se on isän ja pojan tuntemista, niin kuin Johannes 17.3 asian ilmaisee. No, eikö sitten ihmisen omalla tahdolla mitään merkitystä pelastuksen asiassa? Eikö hän itse olekaan vastuussa siitä, ottaako hän vastaan Jumalan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen vai ei? Ei kaiketi Jumala pakota ketään sisälle pelastukseen. Kun Jeesus sanoi, että monet ovat kutsutut ja harvat valitut, niin kyllä ne monetkin on todella kutsuttu. Niin, Raamattu vastaa näihin kysymyksiin näin. Ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Jumala näet vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Filippiläiskirja 2:12-13. Jumala itse vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, ja juuri siitä syystä ihmisen tulee tahtoa pelastumista. Ihmisen tahto on sidottu. Se on joko synnin himojen sitoma tai sitten pyhä henke sitoo sen itsensä. Kun isä vetää sinua, se tarkoittaa, että hän synnyttää sinussa tahdon kääntyä avuttomana Kristuksen puoleen. Kun siis Jumala antaa tämän tahdon, niin sinun tulee toki tahtoa sitä, mitä Jumalakin tahtoo. Rukous tapahtukoon sinun tahtosi on siis pyhän hengen synnyttämä. Se ei tarkoita sitä, että sinä luopuisit omasta tahdostasi, vaan siitä, että sinun omaksi tahdoksesi tulee Jumalan tahto. Jumalan valmistama pelastus on vapaa lahja jokaiselle, joka tulee Jeesuksen luo. Hänen rakkautensa on olemukseltaan sellaista, että se ei voi pakottaa ketään sisälle Jumalan valtakuntaa. Mutta kun myös ihmisen tahto on synnin turmelema, hän suuressa rakkaudessaan vaikuttaa myös pelastustahdon. Hän etsii, hän vetää puoleensa evankeliumin sanalla, hän vaikuttaa pelastuksen kokonaan. Mutta mikä ihmeellinen vapaus ja turvallisuus itse asiassa tässä on. Minun pelastukseni ei lepää missään muussa kuin siitä, mitä isä tahtoo ja mitä Jeesus on tehnyt ja pyhä henki vaikuttaa. Tästä ei kuitenkaan saa eikä voi tehdä sitä johtopäätöstä, että ihminen ei olisi vastuussa Jumalan edessä. Vaikka et voi itsessäsi Jumalan mieleistä pelastustahtoa vaikuttaa, voit Jumalan sinuun kohdistavan kutsun ja vetävän työn tukahduttaa. Voit vastustaa Herran pelastavaa armotyötä johdonmukaisesti loppuun asti. Jos hylkäät hänen valmistamansa pelastuksen, joudut itse kantamaan siitä koko vastuun. Jumalan syytä ei ole, että liian moni hylkää armon ja suuntautuu kohti iankaikkista rangaistusta. Usko on siis isän vetämisen tulos. Usko on Jumalan suuri lahja. Isä suorittaa tämän vetämisen siten, että pyhä henki puhuu Jumalan sanaa sinun omalle tunnollesi. Jumala käyttää siis omaa sanaansa välineenä, jolla usko syntyy. Ei siis ole niin, että ensin on usko ja sitten sinä tartut sillä uskolla Jumalan sanan lupauksiin, vaan että Jumalan sana osuu sydämeesi lakine ja evankeliumi ja synnyttää sinussa uskon, joka tarttuu juuri tuohon Jumalan sanaan. No, tämmöinen merkillinen prosessi. Mutta itse asiassa ihmissuhteessakin ei se ole niin, että minä ensin uskon johonkin ihmiseen ja sitten mä otan hänet vastaan. Päinvastoin, kun mä otan hänet vastaan, niin mulle syntyy usko ja luottamus siihen ihmiseen. Niinpä se menee. Niin, laki musertaa sydämemme näyttäen, miten hirvittävä on synnin turmelus meistä. Evankeliumin sana taas avaa silmiemme eteen ristillä verensä vuodattaneen Jeesuksen Kristuksen ja lohduttaa lain parannukseen taivuttaman sydämen anteeksiantamuksen lahjalla. Viime kädessä vastuumme on siinä, suostummeko Jumalan sanan tutkittavaksi ja parannettavaksi. Kun Herran sana lähestyy meitä, meillä voi olla samanlaisia kiusauksia kuin Jeesuksen kuulijoilla. Kun Jeesus ilmoitti olevansa elämän leipä, he kuittaisivat hänen puheensa viittaamalla siihen, että Jeesushan on nasaretilainen puuseppä, joka perheen he hyvin tunsivat. Meidän kohdallamme kiusaus saa muodon, onko Raamattu nyt sitten ihan oikeasti Jumalan puhetta, kun maailmassa on niin monenlaisia uskontoja ja oppeja. Sana ristiinnaulitusta Kristuksesta on viisautta ja oppineisuutta korostavalle suomalaisille yhtä suurta hullutusta kuin se oli aikanaan kreikkalaisille. Mutta ken suostuu Jumalan hulluuden puhutteluun, tulee näkemään, että siinä ja vain siinä on voima pelastaa hänet iankaikkiseen elämään, joka alkaa nyt jo täällä ja jatkuu sitten iäti Herran luona kirkkaudessa. Eli kyllä tekstiyhteydemme osoittaa selkeästi, että Jeesuksen kuulijat olivat vastuussa omasta epäuskostaan. Tekstimmehän on Jeesuksen vastaus juutalaisille, jotka kieltäytyivät uskomasta häneen, vaikka hän oli edellisenä päivänä ruokkinut 5000 ihmistä 5 leivällä ja 2 kalalla. Näkemistään ihmeestä huolimatta kuulijat paaduttivat sydämensä Jeesuksen sanalle. Juuri heille Jeesus halusi uudistaa kutsunsa. Samalla Jeesus osoitti, että vaikka kuulijat hylkäisivätkin hänet elämän leivän, hänen pelastustyönsä tulisi kuitenkin marssimaan eteenpäin. Jumala huolehti siitä, että Jeesuksen luo tulijoita tulisi olemaan. Taivas tulee kerran olemaan täynnä. Pakanain suuri luku on kerran ylistävä kirkastettua Kristusta. Jumalan suunnitelman loppuun saattamista ei ihmisten epäusko kykene estämään, mutta surkea on niiden osa, jotka jäävät epäuskoonsa. Epäusko ei suinkaan ole uskon puutetta, niin kuin usein annetaan ymmärtää, vaan se on omaan itsensä, omaan järkeensä, omiin kokemuksiinsa, omiin haluihinsa, omaan tahtoonsa ja omiin tunteisiinsa, itse valittuihin auktoriteetteihinsa luottamista. Siksi se on Jumalan yläpuolelle nousevaa itsekorotuksen eli ylpeyden syntiä. Epäusko uskoo siis omiin mahdollisuuksiin löytää rikas elämä Jumalasta riippumattomana, siis korottaen itsensä omaksi epäjumalaksensa. Usko alkaa siitä, että ihminen tunnustaa kyvyttömyytensä auttaa tai pelastaa itseänsä ja heittäytyy Jeesuksen armon, Jumalan pelastavan tahdon varaan. Usko ei ole suoritus, ei ansio, vaan avuttoman paluuta sen isän luo, joka ottaa rikkoneen vastaan. Jos haluat varmistautua siitä, että kuulut Jumalan pelastukseen valitsemin, niin riittää, että tuhlaaja lapsen tavoin käyt Jeesuksen luo. Sillä juuri ne, jotka tulevat Jeesuksen luo, ovat niitä, jotka Jumala on antanut Jeesukselle. Saat siis yksinkertaisesti vain asettaa koko turvasi ja luottamuksesi Jeesukseen. Yhtään ainoata sellaista poikkeusta ei löydy, joka olisi tullut Jeesuksen luo ja hänet olisi heitetty ulos. Jeesus ei aseta vähimmäistäkään ehtoa sille, millaisena sinä voit tulla hänen luokseen. Kuka tahansa saa tulla, millaisena tahansa. Voit tulla kontaten tai iloisesti hyppien, voit tulla masentuneena tai riemuiten. Milloin tahansa saa tulla, ikää ei kysytä, saat olla lapsi tai nuori, saat olla keskikäinen tai vannus. Saat olla terve tai sairas. Tänään on otollinen aika. Tänään on pelastuksen päivä. Saat tulla kuinka syntisenä tai kuinka syvälle langenneena tahansa. Saat tulla, vaikka olisit juossut kauas omille teillesi, hänen luotaan. Luoskellessani viime aikoina uskoon tulleiden ihmisten todistuksia hengellisistä lehdistä. Silmiini on pistänyt se, miten aika moni todisteesta kertoo, jossakin nuoruutensa vaiheessa avanneensa sydämen Jumalan sanalle ja Jeesukselle Kristukselle, mutta sitten myöhemmin maailma on riepattanut heitä monenlaisille harhapoluille. Mutta Herran sana otti heidät lopulta uudelleen kiinni ja taivutti heidät parannukseen. Kun Isä on aloittanut meissä hyvän työnsä, ja niin hän lupaa viedä sen loppuun asti. Herra ottaa tuhlaaja poikansa vastaan, mutta hänen ensimmäinen tahtonsa on toki, että uskon lahjan saatuamme annamme sen kasvaa Jumalan sanan alla, Herran omien yhteydessä, silloinkin kun elämäämme kohtaavat myrskyt. Niidenkin keskellä nimittäin Herra on luvannut olla kanssamme. No, tapuihin kuuluu kertoa joku story. Ja pojat on sitä tässä odotelleet. Joten pieni kertomus eräästä miehestä, jonka tahdon taivuttamiseen Jumalalta meni kyllä aika paljon energiaa, voisi sanoa näin. Itse asiassa te tapasitte tämän Toru Miyazaki-nimisen miehen vaimon täällä muutama viikko sitten, kun hän oli täällä kahden muun kanssa. Se ei ollut se henkilö, joka todisti, vaan semmoinen vähän hiljaisempi rouva. No, tämä Toru Miyazaki oli mennyt naimisiin kristityn rouvan kanssa. Tämän rouvan tie Herran luokse on siis ihan oma storinsa, hyvin mielenkiintoinen sekin, mutta me puhutaan nyt tässä miehestä. Ja kun rouva oli kristitty, niin hän oli tietysti yrittänyt evankelioida tätä miestänsä. Ja mutta kyllä siinä 20 vuotta kului ennen kuin alkoi mitään oikeastaan tapahtua. Että joskus vaaditaan tämmöistä kärsivällistä rukousta näiden puolisoiden pelastukseen. Tapahtui niin, että tämän Toru Miyazakin 37-vuotias pikkusisar tuli uskoon aivan yllättäen. Ja sitten 5 vuotta syöpää sairastettuaan sai merkillisen rauhan kuoleman edessä. Ja sillä tavalla, että Jumala näytti hänelle taivaan. Se oli siis, niin kuin sanotaan, kuollut vähän aikaa, sydän oli pysähtynyt ja sitten se siitä tuli takaisin vielä 1,5 vuodeksi. Ja oli näyttänyt, minkälainen ihmeellinen paikka tämä on taivas on. Ja ymmärtää sen, että kyllä se veljeä vähän puhutteli, että oma sisko tulee uskoon ja Jumala merkillisellä tavalla käsittelee hänet siellä sairauden keskellä. Mutta ei se ole vielä tehonnut. Sitten Jumala otti vähän voimakkaamman aseen käyttöönsä. Yhtenä kaudina päivänä kävi ilmi, että hänen tämän Toru Miyazakin keuhkoista alkoi tulla verta. Muistan, kun hänen vaimonsa tuli sitten Jumalan palauksen jälkeen pyytämään esirukousta ja se oli aika mielenkiintoinen esirukous, mitä hän pyysi. Hän pyysi, että jos Jumala sallisi, niin että se ei olisi keuhkosyöpä, vaan ainoastaan tuberkuloosi. Aika erikoinen rukous. Mutta 1,5 vuotta hän oli sairaalassa ja minäkin kävin häntä sitten aina siellä tapailemassa ja yritin hänelle evankeliumia kertoa. Olimme siellä kotikokouksiakin joskus pitäneet. Kyllä hän oli niin kuin sanan kanssa enemmän tai vähemmän tekemisissä näiden vuosien aikana. Myöhemmin hän kertoi, että kyllähän sillä sairaalassa ollessaan jo tajusi, että kyllä Jumalan täytyy siellä jossakin olla, mutta mä en halua, että hän hallitsee mun elämääni. Mä haluan pitää oman tahtoni. Ja No, Jumala vastasi tähän aika erikoiseen rukoukseen niin, että se ei ollut keuhkosyöpä, eikä se ollut tuberkuloosi, vaan joku ihmeellinen verisuoneen oli tullut jonkunmoinen naarmu, josta se alkoi tihkua. Ja se parani sitten aivan niin kuin sanotaan itsestään, mutta pani kuitenkin miehen miettimään ihan tosissaan sitä, että miten mun iankaikkisuuteni sujuu tässä kaikessa. Mutta ei tämäkään vielä tehonnut. Sitten tartuttiin siihen, minkä miesten kohdalla se puree kaikkein parhaiten. Eli kun hän oli tämmöinen maanrakennusfirmassa ollut parikymmentä vuotta töissä ainakin jo, ja oli erittäin kokenut työntekijä, hyvä työntekijä. Sitten eräs hänen lapsuuden ystävänsä, joka oli myöskin samoissa samalla alalla, tuli hän luoksensa ja sanoi, että kuule, nyt me voitaisiin oikeastaan perustaa oma yhteinen firma. No, rouvansa tuli sitten sanomaan, että, tai pyytämään ja taas esirukousta, että miten mun pitää suhtautua tähän, kun jos se menee tupekselle se, tämä homma, niin me ollaan sitten ihan puilla paljailla. No, minä tietysti annoin neuvon, että jos kerro nyt ensinnäkin hänelle kaikki se sun huolenaiheesi ja epäilyksesi asiasta, niin sitten jos hän kuitenkin sen jälkeen haluaa aloittaa sen uuden firman, niin anna kaikki tukesi hänelle, menisi sitten suteen tai saviin. No. Niin se sitten se firma alkoi. Noin puoli vuotta se meni ja sillä kun oli hyvät tämmöiset yhteydet näihin entisen firmassa asiakkaisiin, niin sieltä sai mukavasti varastetuksi asiakkaita ja homma lähti ihan mukavasti menemään. Kunnes sitten eräänä päivänä tämä yhden joidenkin paperiasioiden vuoksi hänen piti antaa oma pankkikirjansa ja sitten oma leimansa. Japanissahan ei tarvita allekirjoituksia, vaan leimoilla hoidetaan nämä, jotta se asiakirja saataisiin kuntoon jossakin pankissa. Ja hän antoi sen sille kaverille, ystävällensä ja työtoverillensä ja se toisen sitten illalla takaisin. Ja kun hän avasi sen, sieltä puuttuu 1 000 000 jeniä. Se oli vienyt hänen rahansa, tämä hänen työkaverinsa. No siihen kaatui heidän yhteisprojektinsa ja siihen kaatui se firma. No sen jälkeen mies jo vietti unettomia öitä. Sitten tuli sunnuntai-aamu. Ja sunnuntai-aamuna normaaliin tapaan tämä rouva sanoi, että mä lähden tästä Jumalan palvelukseen. Niin ensimmäisen kerran tämä mies sanoi, että mä lähden mukaan. Ja siinä ensimmäisessä Jumalan palveluksessaan hän tunnusti Jumalalle, että kuule, minä en omalla tahdollani ja kykene enää elämääni viemään eteenpäin, että mä tulen sun luokse, sä saat nyt päättää mun elämästä. Hän tuli uskoon. Ja sitten hän kastettiin vähän myöhemmin. Maanantai-aamuna soi puhelin. Se tuli sieltä toisesta firmasta, tai hän alkuperäisestä firmastansa. Ja ilmeisesti pikkulinnut oli kertoneet, että se on kaatunut se hänen hommansa. Ja se oli tämmöinen puhelu. Kuule, tulisiko takaisin meille? Saisit palkankorotuksia ja sitten pantaisi tuonne yhden aluetoimiston päälliköksi. Että miten olisi? Eli kun hän jätti asiansa herralle, niin talousasiat tuli 12 tunnin sisällä hoidettua kuntoon. Siis Jumala kykenee, sitten kun ihminen suostuu hänen tahtoonsa hoitamaan näitäkin asioita. No, hänen elämässään oli vielä sellainen mielenkiintoinen episodi. kun hän, josta hän sai semmoisen vakuutuksen, että kyllä Jumala haluaa häntä jotenkin käyttää. Hän on tällä hetkellä eläkkeellä niin kuin vaimonsakin, mutta että tämän uskon tulon seurauksena hänen poikansa tuli myöskin uskoon. Mutta oli vuosi 1995 ja oltiin 17. päivässä tammikuuta. Hän oli viikonvaihteessa käynyt siellä kotonansa, koska sen työpaikkansa sijaitsi Pääsaaren puolella Amagasakin kaupungissa. Hän aina viikonvaihteet kävi siellä Shikokun puolella. Ja normaalisti, kun sitä nousi 3 ja lähti 4 ajamaan, niin hän ehti hyvin 7 sinne työpaikalle. Se jossain oli sitten aina viikot ja sitten palasi viikonvaihteeksi aina kotiinsa. Pyysi vaimoansa panemaan herätyskellon soimaan ja miten ollakaan. Se herätyskello soi 2 yöllä. No, se on pimeä yö, niin ei hän katsonut sitä herätyskellon kellon aikaa, vaan puki päälleensä ja rupesi syömään niin sanotusti aamupalaa tai yöpalaa, miten se sanotaan. Niin. Sitten hän katsoi kelloa. Hyvä ihme, vaan kellohan on vasta 2. Miten se, sitten se haukkuu vaimonsa, että miten se on niin tyhmä, kun et saanut tätä oikeaan aikaan, tätä herätyskelloa. Myöhemmin hän sitten joutui katumaan kyllä moneen kertaan. Sitten hän tuumasi, no niin kun on kaikki päällä, niin ei tässä nyt muuta auta, mutta kun lähtee, sitten hän lähti ajamaan. Ja hän ajoi sitten moottoritien ylitse kello sillä tavalla, että kun kello oli 6.45, niin hän saapui Amagasakiin omalle kämpällensä. Ja täsmälleen samalla hetkellä tapahtui 7,3 Richterin maanjäristys, jossa se moottoritie, jonka yli hän oli juuri ajanut, kaatui ja siellä kuoli epälukuinen määrä. Siellä hän kuoli kaikkiaan 6400 ihmistä. Niin hän totesi, että ehkä Jumalalla on jotakin käyttöä edelleen hänen elämässänsä. Mutta että he ovat tänäkin päivänä Josinokavan seurakunnan aktiivi jäseniä ja Jumala on pitänyt huolta, mutta että yllättävän kovassa saattaa olla miehen kohdalla suostuminen Herran tahto. Mutta kun Herra ja suomalainen mies rupeavat käymään tätä kädenvääntöä, kumman tahto voittaa? Niin uskalla väittää, että kyllä se Herra on väkevämpi. Meillä on suunnaton toivo siitä, että hän haluaa, hän tahtoo pelastaa. Rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että se on sinustakin, sinun sanomattomasta rakkaudesta, sinun pyhän poikasi Kolkataan uhrista sinun pyhän henkesi työstä, että me tässä olemme tänään ja saamme olla sinun omiasi. Ja kiitos siitä, että sinä et heitä ketään, joka sinun luoksi tulee, jonka isä vetää sinun luoksesi. Kiitämme sinun tuosta sanomattoman hyvästä tahdostasi. Ja taivuta, Herra, meidänkin tahtomme pienissä ja isommissakin asioissa sinun tahtoosi nimessäsi. Amen.